Somos como estrelas, átomos perdidos, una sua colisión. Ramón ha llegado a viaje, mientras todos pensan.
Estamos en Radio Barauta con Paco Cerdeira, Pacolas, que nos acaba de facer un concerto na CIP de Barauta.
Presentando o seu disco Ramón a órbita, a dona do tempo.
Somos de custa, ecologista, fai moitos inventos, ela é unha artista. Dona do tempo, viaxe cuántica, sen aloxamento percorre.
Temos a sorte de poder dispoñer do seu tempo para facerlle unha entrevista.
Bo día, Pacolas. Benvido a CIP de Barauta.
Que tal foi o concerto? Como te sentiches?
Pois no concerto sentime moi ben, sentín unha boa acollida. Vos creo que o pasastes bastante ben tamén, eu creo que foi bastante divertido.
Onde vives?
Eu vivo en Cambre, nunha localidade que se chama O Temple. Son templario.
A que idade comezaches a estudar e a tocar música?
Pois mira, non foi a mesma idade. Eu comecei a tocar guitarra aos 17 anos e ali onde vivía non había moito sitio onde estudiar. Bueno, había, pero non podías tocar instrumento ata que levabas pois, 2 anos. Entón, nada, estudiei fai uns anos.
Cal foi a tua primeira canción?
A miña primeira canción titulábase Tal vez. Ten moitos anos.
Onde foi o teu primeiro concerto?
O meu primeiro concerto foi nun local que se chamaba, ou se chama, non sei se todavía existe, La Buena Mesa, nunha cidade de México que se chama Puebla.
Por que te fixeches cantante? Que te inspirou?
Eu considero-me máis guitarrista que cantante. Pero claro, se queres facer letras e amosalas, pois tens que cantalas.
Por que escolliches o rock?
Pois supoño que porque sona ben, sona potente, sona forte. A min gustan os sons estridentes, o volumen. Supoño que é por eso. É porque había un grupo en México que se chamaba El Tri, que era un grupo rockeiro, que a min gustábame moito, que tiñan as letras que falaban de cousas que pasaban no país. Por aí tamén entro rock. E tamén cando neno, meu pai tiña cintas de Twister Sister, Led Zeppelin, Kiss, Iron Maiden. Eu escoitabas, gustábame moito.
En que ano formaches a túa banda?
Eu tive moitas bandas. Non sei dicir en que ano formei a primeira. A primeira banda que tiven chamábase Leyenda de Fuego e nunca chegou a tocar, e menos mal, porque tocábamos fatal daquela. E a seguinte era Encrucijada e eu creo debía ser por finais dos anos 90.
Cando deixaches o grupo Mamá Cabra?
Mamá Cabra, bueno, en realidade non deixei o grupo. Prescindiron dos músicos no 2016 para dedicarse a cousas máis teatrais. E despois, ao final creo que nin o fixeron. Pero, por aí, polo 2016, me parece.
Tocas máis dun instrumento? Cal é o teu instrumento favorito?
Home, máis dun instrumento ao mesmo tempo, non. Bueno, podía ser que tocara a guitarra e a armónica, non? Tocar ben un instrumento toco decentemente a guitarra. A voz, máis ou menos, a voz tamén é un instrumento. E despois toco outros instrumentos, pero non tan ben. O baixo, o didgeridú, o djembé, armónica. Bueno, algún instrumento, a frauta de nariz, que é moi divertida, arpa de boca. Bueno, hai instrumentos así moi simpáticos.
Cantos premios gañaches?
Pois, ca gramola gominola, o premio Martín Codax, xa non me acordo, algún máis ganáramos cando estábamos en Mamacabra, e despois algún agasallo así importante, por exemplo, un disco tributo que nos fixeron aos Cenzar, que iso para min é un gran premio, non? A unha traxectoria, aínda que a min tócame de rebote porque eu entrei en Cenzar no 2006, pero creo que é moi bonito.
Fixoche especial ilusión algún deles?
É por eso que eu creo que non é premio, pero que máis ilusión me fixo foi ese disco tributo.
Cal é a canción que máis che gusta das túas?
A miña canción favorita das miñas é a de Churrasco de Mamut, que se titula Manolo Cavernaria, pero eu chamo de Churrasco de Mamut porque a xente acorda e así.
Churrasco de de mamut, churrasco de mamut, churrasco. Manolo Cavernario, quinta os pés o lume, roe cos seus dentes, churrasco de mamut. Na súa cova hai pinturas rupestres, practica co tambor o seu debut. Churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco. Nas cancións prehistóricas hai bonitos versos, cheos de gruñidos moi fortes e diversos. Vamos todos xuntos recolectar, que chega o inverno pra ter que xantar. Churrasco de mamut, churrasco de mamut, de mamut, churrasco. Como non se bañan, cheira e socú. Vamos berrar.